Budeme spolu čítať z Evanjelia Lukáša z 15. kapitoly. Z Evanjelia Lukáša budeme spolu čítať z 15. kapitoly 25. až 32. verš. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 25. až 32. verš. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal, vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Tak nám ho vylúčili. Pokiaľ náhodou ste nemali zapnutú televíziu tento týždeň a neviete, že hovorím o Petrovi Saganovi, tak hovorím o našom cyklistovi, ktorého tento týždeň vylúčili z najprestížnejších pretekov na svete. V poslednej dobe je to druhé kontroverzné také rozhodnutie alebo taká, no, raz mi vypadlo to slovo. Prosím? Druhá krivda, ďakujem, ktorá sa stala buď našim športovcom, alebo nášmu športovcovi. Len prednedávnom v novinách a na internete sa písalo o našich mladých futbalistoch, ktorí na majstrovstvách Európy podali veľmi dobrý výkon a nepostúpili len kvôli tomu, že v zápase Nemecko-Taliansko, keď už Nemci aj Taliani vedeli, že im stačí výsledok 1-0, tak prestali hrať. Lebo vedeli Taliani, že keby dostali gól, tak nepostúpia a Nemci vedeli, že keby dostanú gól, tak nepostúpia. Všetkým stačilo 1-0 a tak 30 minút si prihrávali loptu medzi sebou a nikto sa o nič nepokúsil. Veľká krivda, naši chlapci nepostúpili. Tento týždeň opäť. Ešte pred týždňom sa rozprávalo, podarí sa Petrovi Saganovi získať znovu titul v jednej súťaži. Všetko bolo napäté, očakávania. Prišla ktorá? Tretia etapa? Čtvrtá? Zrazil sa s jedným. Urobil chybu, zrazil sa s jedným Britom, ten spadol. Všetci čakali, že bude diskvalifikovaný z etapy, čo by znamenalo, že nezíska žiadne body, ale ide sa ďalej. Ale prišla diskvalifikácia z celého závoda. Keď nepostúpili naši mladí futbalisti na tých majstrovstvá Európy, tak a teraz, keď bol diskvalifikovaný náš cyklista, tak noviny, veľká časť novín samozrejme a divákov v sebe vyvoláva, alebo všade bol cítiť hnev, nahnevanie, pocit krivdy, ukrivdenie. Ale našli sa aj takí novinári, ktorí k celému problému pristupovali s pokorou. Keď naši chlapci vypadli, futbalisti teraz myslím, tak napísali niečo v zmysle, že je síce pravda, že Nemci a Taliani urobili z toho frašku, ale buďme úprimní. Keby tam boli naši futbalisti a hrali by s Talianmi a vedeli im Vedeli by, že im stačí výsledok 1-0. Nehrali by úplne rovnako ako Nemci? Buďme k sebe úprimní. Systém turnaja je zlý, ale tí Nemci a Taliani za to nemôžu. My by sme hrali rovnako. A potom tej diskvalifikácii Petra Sagana podobní novinári tiež pokorne napísali. Buďme úprimní. Bolí nás to, ale to vylúčenie je spravodlivé. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi výrokmi? Buďme spravodliví, my by sme hrali rovnako. A buďme spravodliví, tá diskvalifikácia bola zaslúžená. Jednoduchý. Rozdiel je v tom, že ten druhý nie je pravda. Naši chlapci, ja keby som bol na ich mieste a viem, že mi to stačí, tak hrám rovnako. A myslím si, že oni by hrali rovnako. A pokora v tomto prípade je na mieste. A pokorné vyjadrenie, systém turnaja je zlý, musíme ho zmeniť, ale my by sme hrali rovnako, tak toto pokorné vyjadrenie je úplne na mieste a je pokorné. Ale nahnevali ma úplne rovnakí novinári, čo ma v tejto chvíli potešili, že dokázali byť tak nad vecou a v pokore vyznať, že to je nepríjemné, treba veci zmeniť, ale nehnevajme sa, my by sme boli rovnakí, tak úplne rovnakí novinári ma teraz v druhej situácii nahnevali. Hovoria, ešte skôr ako boli všetky ako sa ukázali na internete záznamy, čo sa skutočne stalo, ako sa stalo, čo urobili iní jazdci, tak už vyhlasovali v pokore, no to vylúčenie bolo spravodlivé. Keď rozprávame o pokore a chceme rozprávať dnes o pokore, väčšinou sa o pokore hovorí z toho pohľadu, že nemáme byť namyslení, nemáme byť pyšní, nemáme sa vyvyšovať na druhých ľudí. A hovoríme vždy o opaku pokory, hovoríme o pýche. Že pýcha je zlá, máme byť pokorní. Ale potom je ešte aj druhá strana problému, keď nie, že sme namyslení a nepokorní, ale keď sa snažíme byť pokorní aj tam, aj na úkor objektívnej reality. Druhý problém je nielen pri tom, keď hovoríme o pýche, teda o pokore, nie je len pýcha, ale je aj falošná pokora. Keď sme pokorní len kvôli tomu, aby druhí ľudia videli, že sme pokorní. Keď nám je jedno, aká je objektívna skutočnosť, keď nám je jedno, aká je realita, ale my sme pokorní, utiahnutí, skleslí, necháme sa byť, len preto, aby ľudia okolo nás videli, že aha, on je pokorný, aha, on je spravodlivý. Falošná pokora je, keď sa človek tvári pokorne bez ohľadu na to, aká je skutočnosť, aká je objektívna realita. A tvári sa pokorne len preto, aby vyzeral pokorne pred druhými. Aby mal o sebe dojem a mohol o sebe povedať, že je pokorný, alebo aby druhí ľudia o ňom povedali a uznali, že je pokorný. Čítali sme príbeh o staršom bratovi marnotratného syna. Príbeh o stratenom a o marnotratnom synovi istotne poznáte. Syn povie svojmu otcovi, že chce, aby mu dal dedičstvo, odíde do sveta, tam dedičstvo rozhýri, zostane na dlažbe, musí jesť odpadky, čo jedia svine, ale nakoniec si uvedomí, že v dome svojho otca by sa mal lepšie. Aj keby bol len sluhom a tým posledným v dome svojho otca, mal by sa lepšie. Vracia sa domov a otec ho prijíma. Nerobí z neho posledného sluhu, ale prijíma ho ako svojho syna. Radujú sa, usporiadajú hostinu. A v tejto chvíli prichádza na scénu starší brat. Starší brat doteraz, jeho život bol plný pokory. On sám o sebe hovorí, Toľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. Ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. Doteraz, alebo keď pozeráme príbeh o marnotratnom synovi a jeho staršom bratovi, máme dojem, že ten starší brat je pokorný. Prečo je pokorný? Pretože slúži, neodvráva, nič si nepýta, je ticho, je zapriahnutý. Ale tento príbeh nám ukazuje o tom, že celá tá jeho pokora je falošná. Problém falošnej pokory je v tom, že vo chvíli, kedy sa má zjaviť reálna pokora, tak sa zrazu prejaví falošná pokora. V tejto chvíli, kedy prichádza domov jeho brat, ktorý bol stratený, fyzicky i duchovne, otec ho prijíma, raduje sa z toho, že ho znovu našiel, prichádza na scénu starší brat a vo chvíli, kedy sa má prejaviť tá jeho pokora, ktorou žije celý život, tak zrazu sa ukáže, že to je iba falošná pokora. Skúsme sa na chvíľu pozrieť na tie verše 25 až 30. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal, čo sa deje. Sluha odpovedal, vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Čo si myslíte? Ako sa v tejto chvíli cíti starší brat? Môžete vykriknúť. Čo si myslíte? Ako sa cíti? Ukrivdenie, urazenie. Aha, on berie iba tento. No. Urazenie. Ďalej. Nedocenenie. Má bolesť srdci. Žiarli. Ponížený. Aká je jeho reakcia? Ako reaguje? Hnevá sa? Sťažuje sa? Vyčíta otcovi? Trucuje? Nechce vojsť do domu, otec musí prísť, prehovárať ho, no poď. Ty, čo máte deti, poznáte? Vyčíta otcovi, že sa o ňo nezaujíma. Dokonca zhadzuje svojho brata. Vypočítava hriechy. Vypočítava hriechy svojho brata. Keď falošná pokora narazí na situáciu, ktorá vyžaduje reálnu pokoru, tak zrazu sa ukáže, že je falošná. Buď navonok, v hneve, osočovaní druhého, výčitkám druhému, v trucovaní, ale možno niekedy tak v sebe. Vyčítame Pánu Bohu, prečo sa tak stará o toho druhého, prečo sa tak nestará o mňa, zhadzovanie toho druhého, no ale veď ten robí toto a toto a toto. Krásne to niekedy vidím aj v cirkvi, no krásne v úvodzovkách, keď sa hovorí o niekom, kto je úspešný, že sa mu darí nejaká služba, služba sa rozvíja, a no hej, ale veď musíš vidieť tento problém a tento problém a taký problém v tom človeku a hen taký problém v tom človeku. Vo chvíli, kedy má vysť najavo pravá pokora tohoto syna, tak vidíme len jeho hnev, pocit zrady, výčitky, poukazovanie na hriech druhého, prežíva pocit nedocenenia, pocit krivdy, zhadzuje toho druhého. A nakoniec sa len ukazuje, že aj falošná pokora je len prejavom obyčajnej pýchy. Kedy si o sebe myslíme niečo viac. A kedy chceme, aby to videli druhí ľudia okolo nás. Teraz nechceme, aby videli, aký sme silní, ale chceme vidieť, aby videli, aký sme pokorní. Ako reaguje jeho otec? Verš 31. Ale otec mu povedal, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Jeho otec na stret s jeho falošnou pokorou reaguje tak, že mu ukazuje, kým v skutočnosti je. Pokora totiž nie je len o tom, že zapierame sami seba. Nie je len o tom, že sme bití, nie je o tom, že musíme byť strápení, stríznení, utláčaní, že musíme furt byť niekde v kúte. Pokora je o tom, že vieme, čo sme v Bohu získali. Pokora je o tom, že vieme, čo sme v Bohu získali a že na tom za každých okolností stojíme. Jeho otec na neho mohol reagovať úplne rovnako, ako reagoval ten starší brat na mladšieho brata. Mohol ho zhodiť, mohol ukazovať na jeho hriechy, mohol ukazovať na jeho nedokonalosť. A namiesto toho mu ukazuje jeho hodnotu. Ukazuje mu to, čo nevidel. Ukazuje mu, že stačilo prísť a poprosiť. Syn si myslel, že pokorný je ten, kto nemo slúži. Kto ide ako zapriahnutý osol, ktorému zaviažete ešte aj ústa. Cesta k pravej pokore vedie cez poznanie reality toho, kým v skutočnosti sme. Pokora nie je o tom, že je človek ubitý, nemý, slepo poddaný alebo skleslý. Pravá pokora začína tam, kde poznávame, kým sme v Otcovi. Kto je náš Otec? Kto je náš nebeský Otec? A čo nám priniesol? Pokorný je ten, kto nežije z vlastných síl, lebo vie, že by neprežil. Pokorný je ten, kto prijíma hodnotu Božieho obdarovania a ním slúži druhým ľuďom. Vidíme, že pokora sa rodí v srdci človeka, ktorý pozná svoju identitu v Ježišovi Kristovi, ktorý pozná, kým je v Ježišovi Kristovi. Sa rodí v srdci človeka, ktorý pozná obe strany Kristovho kríža. Keď Pán Ježiš Kristus prichádza na túto zem a zomiera na kríži, tak nám to odhaluje dve pravdy o nás, o ľuďoch. A to je prvá, je to, že sme až nezachrániteľne hriešni. Že si zaslúžime odsúdenie. Že si zaslúžime zomrieť za to, aký sme. Keď hľadíme na Kristov kríž, na to, čo urobil, tak prvú vec, ktorú o sebe poznávame, je to, že nedokážeme prežiť. Sami nedokážeme prežiť. Ale druhú vec, ktorú na kríži poznávame, je to, že sme Božie kráľovské deti. To sú dve strany kríža. Kristus za teba zomiera a to ti dáva hodnotu. To, že sme nezachrániteľne hriešní a stratení, znamená potom naozaj v pokore, že sa nemáme právo povyšovať. Ja by som také nikdy nič neurobil. Ja som také nikdy nič neurobil. Ja už hriechy nerobím. Ja som lepší. Ja som ti celý život slúžil. Ale zároveň to, že sme Božie kráľovské deti, to znamená, že ani neponižujeme samých seba. Že nadávame na seba. Že žijeme v komplexoch. Že urážame sami seba. Že sa tvárime pokorne, len aby sme nakoniec boli pokorní, len aby sme si to o sebe mohli povedať, že sme pokorní. Jedno srbské príslovie krásne hovorí. Buď pokorný, pretože si stvorený z hliny. Buď ušlachtelý, pretože si stvorený z hviezd. Viete, hlina na zemi, no dobre, to nebudeme rozoberať. Pravá pokora má v sebe obe stránky. A viete, čo je dôsledkom potom pravej pokory? Verš 32. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Dôsledkom pravej pokory nie je poníženosť. Nie je zničenosť. Dôsledkom pravej pokory je radosť. Radosť. Prečo? Pretože pokorný človek nemyslí na seba. Nestará sa o to, či som pokorný, či nie som pokorný. Pokorný človek myslí na Boha. A keď myslí na Boha, tak vie, že je prijatý. Vie, že je nehodný, ale že je prijatý. Vie, že je nehodný, ale že je milovaný. Vie, že je nehodný, ale že je v bezpečí. Nech sa deje čokoľvek. Nech je utláčaný, nech je krivo odsúdený, nech je krivo diskvalifikovaný. Prejavom pravej pokory je spokojná radosť. Otec mu hovorí, teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Tam, kde je falošná pokora, tam sa pri strete s ľuďmi, pri strete s úspechom druhých ľudí stretneme len s hnevom, závisťou, poukazovaním na hriech druhých ľudí, vyčítaním Bohu a druhým, že sa o nás dosť nestará. Tam je len pocit nedocenenosti. Ale tam, kde je prítomná pravá pokora, tam prebýva radosť. Pretože vieme, kým je pre nás Boh. Vieme, že bez Neho sme stratení a že v ňom sme nájdení, v ňom sme ožili. Paul de Rosso, španielský politik, v 17. storočí to krásne vystihol. Nakoľko si pokorný, zistíš z toho, nakoľko si veselý. Úplne iný svet. Keď hovoríme o pokore, tak si predstavíme utiahnutého človeka, zbitého človeka, zničeného človeka, ktorý uprednostňuje všetko naokolo a on sám je stratený a zničený. Ale Božia pokora, to, čo sa učíme od Pána Ježiša Krista, je pokora, ktorá aj keď púšťa druhého, aj keď druhého považuje za vyššieho od seba, tak vie, že nič nestráca. A preto je spokojná, preto je radostná, lebo vie, že Boh je oslávený. Americký kazateľ Timothy Keller povedal, byť pokorný neznamená myslieť si o sebe menej, ale myslieť na seba menej. A krásne ho doplňa Antoine de Saint-Exupéry, ktorý hovorí, pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale podriadenosť voči Bohu. A tak aj milí bratia a sestry, keď čítame aj ten prvý text Matúša, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Tak pokora sa nerodí v tom, že budeme ubití. Pokora sa nerodí v tom, že budeme len sami seba bičovať, aby sme sa cítili pokorne. Pokora sa rodí pod krížom, vo vzťahu s Ježišom Kristom, kde poznávame svoju stratenosť, ale aj svoje víťazstvo. Ja som bol veľmi nahnevaný, ja rád preháňam. Bol som dosť nahnevaný na to, keď diskvalifikovali Sagana. A hneval som sa a podporoval som rôzne výroky na internete, ktoré tiež vyjadrovali hnev. Potom som čítal ten výrok novinárov o tom, že spravodlivo bol diskvalifikovaný a som bol nahnevaný, ale tam som nenapísal nič. Potom som bol v stredu na Biblickej a kázeň Dalibora ma oslovila. No v čom som iný ako tento svet, keď som rovnako nahnevaný? Uvedomil som si, že môžem urobiť jediné. Odpustiť. Ani sa hnevať, čo je prejav pýchy, ani priznávať, že to je spravodlivosť, čo je len falošná pokora. Treba nájsť tú strednú cestu. V tom mi dal Pán Boh poznať, že to v tomto prípade bolo odpustenie. Lebo to uzná realitu, ale zároveň zvestuje Krista. Tak dajme, tak aj v našich zápasoch, v našich konfrontáciách, stretnutiach, vzájomnej interakcii, takúto pokoru potrebujeme navzájom. Nie len, ktorá, veď o mňa nejde, jedno, čo sa so mnou deje. Pokoru, ktorá stojí na realite toho, kým sme v Kristovi. A pokoru, ktorá, keď iných považuje za vyšších od seba, tak to nerobí pre seba, ale preto, aby bol Kristus oslávený. Pokora, ktorá vtedy nepozerá na to, že niečo stráca, lebo vie, čo má v Kristovi. Nie je to ľahké. Nie je to ľahké. Ťažko sa mi dávajú aj konkrétne príklady. Potrebujeme ale preto hľadiť na Kristov kríž. V ňom nachádzať istotu o tom, kým sme. Preto je napísané, milujte druhých, ako milujete seba. Lebo len keď zdravo pozeráme na seba, keď tu zdravie príjmame z Kristovho kríža, tak vtedy sme schopní aj žiť v láske a žiť v pokore. Vtedy sme schopní uprednostniť druhých. Vtedy sme schopní radovať sa z úspechu druhých. Vtedy nepozeráme na seba, ale hľadíme na druhých a na Krista. Ďakujem mu za to. Amen.